No niin, Jumalan armoa ja rauhaa teille vielä kerran. Mä haluan omistaa tämän saarnan rakkaan veljemme David Wilkersonin muistolle. Hän olisi täyttänyt tämän kuun 19. päivä 80 vuotta. Hän sai elää täällä ajassa niin sanotun täysien päivien luvun ja tehdä sellaisen merkittävän palvelustyön. Mä halusin 80-luvun lopussa siellä, oli varmaan vuosi 89, halusin mennä siellä vaimoni ja sitten poika, silloin meillä oli yksi lapsi ja sitten pojan ja sitten yhden ystävän kanssa mennä tutustumaan sinne David Wilkersonin sinne seurakuntaan siellä Times Square, se on niin kuin kaupungin osa, missä se seurakunta on. Ja sitten New York on iso kaupunki ja sitten kun sinne maalaispoika menee, niin ei se ole niin yksinkertaista vaan mennä jonnekin siellä. Mutta Jumala oli meidän kanssamme ja yhtäkkiä siellä me käveltiin katua, niin sieltä sinne kadulle suoraan sinne jalkakäytävälle aukesi ovi. Ja sieltä ovesta tuli nainen ja kysyi, että mitä teet sitten. Ja me sanottiin, että me halutaan mennä sinne Wilkersonin sinne seurakuntaan, sinne Times Square-seurakuntaan. Ja se nainen sanoi ystävällisesti, joo, että te olette todella lähellä sitä seurakuntaa, mutta valitettavasti tilanne on nyt se, että siellä, se on tällä hetkellä lukittu, että siellä ei ole nyt juuri tähän kellon aikaan tapahtumassa mitään, mutta jos te menette tästä ovesta sisälle, mistä minä olen tulossa ulos, niin te pääsette tutustumaan tämän seurakunnan työhön. Ja niin me teimme työtä käskettyä ja menimme siitä ovesta sisälle ja siellä oli sitten, siellä oli semmoisia jotakin lämpökynttilöitä, joiden yläpuolella oli sitten ruokaa, mitä siellä lämmitettiin. Ja sitten siellä oli kadun ihmiset, joille sitä syötettiin kaikki huumausaineiden käyttäjät ja prostituodit ja muut siellä. Sitten heille tarjottiin ateria ja sen jälkeen alettiin saarnaamaan Kristusta. Ja siinä yhdessä kokouksessa oli useampi ratkaisun tekijä. Ja minä olen aina kiittänyt Jumalaa siitä, ettei hän vienyt sinne katsomaan vain sitä isoa seurakuntaa tai sen rakennusta, vaan hän vei sinne työn juurille näkemään, että mitä se työ, että mistä se suuri seurakunta muodostuu. Se muodostui tehokkaista yksiköistä siellä eri puolilla New Yorkia, missä näitä huumausaineiden käyttäjiä, prostituutioita ja muita johdettiin pelastukseen. Ja nyt olen siellä Israelissa saanut katsoa myös sen työn hedelmään, kun siellä Karmelilla on sitten, sinne tuli sieltä Davidin seurakunnasta pariskunta, oliko se toinen sitten näyttelijä ammatilta, oliko ne peräti molemmat, ja ne tuli uskoon. Ja sitten heistä vuosien saatossa kasvoi hengellisen työn tekijöitä, ja he tuli aloittamaan siellä Karmelin huipulla seurakunnan, ja siellä on nyt jo satoja ihmisiä. Ja sana sanoi, että vanhurskas puhuu kuoltuaankin, niin jotenkin sanoisin näin, että kun veli David on lähtenyt taivaaseen, niin se suurin hänen työnsä hedelmä on niin kuin semmoisessa nousevassa käyrässä tuleva näkyviin. Eli se mikä on Kristuksessa tehty, se kestää vertailun sittenkin, kun me vanhurskaat lähdemme taivaaseen. Ja hänen työnsä kestää vertailun. Ja erityisesti sitten siinä, että mikä hänen, en minä voi sanoa julistajana, että David Wilkerson olisi niin kuin sanaopettajana joku huippukyky tai evankelistana joku huippukyky, tai että olisi joku erikoinen persoona ollut. Ei mitään sellaista ole välttämättä hänessä tunnistettavissa, mutta se, että mikä hänet nosti ylös ja mikä piti pinnalla, niin se, että hän oli täynnä Kristuksen rakkautta. Sitten oli ehdoton, tinkimätön totuuden puhuja. Hän oli todellinen vanhurskauden saarnaaja. Ja sitten hän oli sitkeä, hän ei antanut periksi. Erityisesti siellä koskettaa minun sydäntäni se hetki, kun hän kävi sitten siellä Niki Krutsia ja näitä muita jengiläisiä evankelioimassa, ja sitten hän taas yhtenä iltana meni sille, kun Nikihän oli noidan poika sieltä jostakin, oliko se Puerto Ricosta, oli sieltä saarilta, ja hän taas meni Nikille sitten puhumaan näistä taivasasioista, ja sitten yhtäkkiä David Wilkerson huomasi, että Niki Krutsilla on oikein huonot kengät, vai vetosiko hän jotenkin, että todistaisi se Kristuksen rakkaus hänelle, niin David Wilkerson otti kengät jalastaan ja antoi ne Niki Krutsille ja lähti sinne New Yorkin kadulle sinne yöhön sukkasillaan. Ja tämä oli se ratkaiseva vaihe Niki Krutsin elämässä. Hän murtui. Hän ei kestänyt, vaikka oli kova jengillä, hän oli tappanut ihmisiä, hän oli heilutellut sitä pesäpallomailla ja tehnyt vaikka mitä. Ja oli nähnyt kaikki ne pahat, mitä isä oli tehnyt. Mutta hän ei kestänyt sitä, että tuo evankelista antoi hänelle kengät jalasta. Hän oli pakko murtua. Ja me tarvitaan sitä David Wilkersonin perintöä, sitä murtumisen armoa. Hän uhrasi tälle valtakunnalle jotakin. Hän oli siellä New Yorkin kaduilla silloin julistamassa, kun hänen ensimmäinen lapsensa syntyi siellä Texasissa. Hän oli siellä tekemässä sitä työtä. Eikä se lapsi, joka nyt on evankelimin työssä, niin koskaan saarnoissaan tuo esille sitä katkerassa mielessä, että silloin kun hän syntyi, niin isä ei ollut paikalla, vaan hän tuo sen positiivisessa mielessä julki, että silloinkin kun minä synnyin, minun isäni oli tekemässä evankelimin työtä. Paavali ei turhaan kirjoita nuorelle Timoteukselle, että nämä vaivaa evankelimin tähden. Minulla on jotenkin sellainen tunne, että tämä sukupolvi haluaisi ottaa sellaisen tässä valtakunnassa sellaisen helpomman tien, omistaa sellainen niin sanotun helpon nakin. Ei ole valmiita uhrautumaan kokonaan, haluttaisiin jotenkin tehdä, mutta sillä tavalla siististi. Mutta se totuus on se, että vain ne vanhurskaat puhuvat kuoltuaan todellisesti, jotka ovat antautuneet tälle valtakunnalle ja ovat valmiit tekemään kaikkensa sen eteenpäin menemiseksi. Minä uskoisin näin, että Davidin elämässä oli paljon sellaisia tuskallisia hetkiä, kun ennen kuin hän sai sen läpimurron. Ja sitten kun se läpimurto oli tullut, niin ei ne New Yorkin viranomaiset meinannut millään uskoa, että tämä on totta. He luulivat, että se on näytelmä, kun ne kaikki jengiläiset tuli niin aseeseensa ja pesäpallomailojensa kanssa ilmestyi sinne poliisiasemalle ja alkoi mättää niitä aseita sinne pöydälle. Ja se riivi tuli katsomaan, että tuleeko tässä tappelu. Pöydät alkoi täyttymään pikkuhiljaa aseita ja siinä joku konstaapeli katsoi, että tohon tuli tollanen parapellumi, tohon tuli kasimillinen, mitä tämä tarkoittaa. Ja nämä nuoret miehet sanoivat, että tarkoittaa sitä, että tämä jengisota on loppunut, että me palvelemme nyt kuningas Jeesusta. Sitten seriifikin tajusi, että nyt on tapahtunut jotakin taivaallista tässä kaupungissa. Että tuo saarnaaja on onnistunut siinä työssä, missä me emme viranomaisina ole onnistuneet. He antavat kunnian Jumalalle. Ja todellinen evankelimi puhuttelee myöskin viranomaisia. Ollaan esimerkiksi Pensacolan herätyksestä mitä mieltä tahansa, niin hedelmä kuitenkin todisti sellaisia asioita, että rikollisuus siellä sen herätyksen aikana pieneni noin 15% siinä kaupungissa. Ja missään muussa Yhdysvaltojen kaupungissa se ei sellaista määrää 2 vuoden tai 3 vuoden periodissa pienentynyt. Siksi on tärkeää, että me katselemme hedelmää, että mitä se oikeasti on. On turhaa vääntää kaiken maailman oppeja, ei ne auta. Kysymys on sittenkin hedelmästä. En minä usko, että kenenkään tarvitsee kiistellä David Wilkersonin hedelmästä. Ja viimeistään siellä taivaassa sielut, jotka on sieltä huumeista ja muista vapautunut, niin ne kiittää siellä Jumalaa. Minä olin tuossa huhtikuun alussa siellä Israelissa toisen kerran tänä keväänä ja menin sitten sinne Karmelilla sinne seurakuntaan sitten käymään, ja sitten heillä on erikseen siellä sitten sellainen henkilö, joka vastaa nimenomaan näiden huumausaineiden käyttäjien niin kuin sitä vapautustyöstä ja johtaa sitä, koska se on semmoista sitkeää työtä. Siellä on yötä päivää esirukoilijoita näiden ihmisten ympärillä, että ne pääsee niissä vierotusoireissa vapaaksi. Ja sitten se saarnaaja yhtäkkiä keskeytti sen saarnan ja sanoi, että tässä välissä minä haluan näyttää teille vilmin. Ja sitten hän vähän pohjusti sitä asiaa ja sanoi, että minä näytän teille sellaisen vilmin tuolta Tel Avivista, sellaiselta pahalta alueelta, että minä toivon, että te ette koskaan joutuisi sinne menemään. Ja sitten siellä joku avustaja laittoi sen vilmin päälle, ja siinä oli sitten semmoinen nuori mies, joka oli niin pahassa huumehöyryissä, siinä sössötti jotakin, ja sitten hikeä tuli otsasta, ja hän oli niin kuin jossain toisessa maailmassa, niin kuin ihminen on, joka on pilvessä. Ja sitten sitä näytettiin, sitä häntä siinä, ja sitä sitten vähän se vilmi, kamera koukkasi vähän sitä ympäristöä, se oli karmean näköistä, siinä oli huumeneuloja, verta ja kaikkea ympärillä. Ja sitten oli niitä toisia kavereita, jotka siinä oli pilvessä. Ja sitten yhtäkkiä se vilmi katkaistiin ja tuo saarna jatkoi puhetta ja sanoi, että mutta kiitos Jeesukselle, että meillä on evankeliumi. Ja sitten hän sanoi, nyt minä kutsun tämän saman miehen tänne eteen. Ja sieltä tuli sitten nuori mies, joka oli täynnä elämänvoimaa ja iloa. Se oli se sama mies, joka oli siellä ollut evankeliumin kohteena ja oli antanut elämänsä Jeesukselle. Niin se muutos oli valtava nähdä se sama mies siinä vilmillä, siinä huumepilvessä ja nähdä hänet elävänä todistuksena. Mutta miten se kaikki tapahtuu? Se tapahtuu sillä tavalla, että jos me evankeliomme ja kun me evankeliomme, niin meidän on uskottava muutokseen. Meidän on uskottava siihen, että Jumala voi muuttaa sen ihmisen, jolle me evankeliumia julistamme. Se on jotenkin jonkun sellainen perusedellytys. Ei sillä asenteella onnistu, jos ajattelee, että tuleekohan tästä mitään, tuleekohan kukaan uskoon. Niin se ei ole vielä uskoa, vaan usko omistaa nämä ihmiset muuttuneina. Sitä itse asiassa esirukouskin syvimmältä olemukseltaan on uskoa muutokseen. Minä en ole varma, oliko se uni Jumalasta, mutta kerron sen kuitenkin, kun se on tärkeää meidän tässä tilassa, missä valtakunta on, tämä meidän fyysinen valtakunta, niin rukoilla esivallan puolesta. Ja minä näin sitten sellainen unen, missä minä keskustelin Timo Soinin kanssa tästä tilanteesta, ja sitten siinä unessa meidän siinä vierellä oli kolme laihaa lehmää, ja minä sanoin sitten Timo Soinille, että kyllä nuo on aika surkean näköisiä nuo kolme lehmää, niin Timo vastasi ja sanoi, mutta Jari, rukouksessa on voimaa, ne lehmät voi vielä muuttua. Niin jotenkin tässä oli se uni sitten Herrasta tai ei, niin nyt on sellainen tilanne, että vanhurskaisten rukouksilla ja ainoastaan niillä tämä valtakunta vielä selviää siitä kriisistä, mihin sitä viedään. Nyt ollaan sellaisessa jamassa, että ollaan tekemässä sellaisia peruuttamattomia päätöksiä, että Suomen kohtalo on ratkeamassa. Mutta vanhuskaan rukous voi paljon, kun se on harras ja kun se on totinen. Niin jotenkin kehoitan noudattamaan nyt erityisesti sanaa, että pitää rukousta kaiken esivallan puolesta. Ja sitten jotenkin haluaisin sanoa sen omasta kokemuksestani, että pistä se lihallisuus pois. Jos sinun mielessäsi on joku poliitikko, jota sinä eniten inhoat, niin aloita se esirukouksesi siitä henkilöstä. Eli voita se lihallisuus, jos Jumala käskee meidän rukoilla koko esivallan puolesta, niin millä ihmeellisellä oikeudella me valikoimme ja päätämme, että no mä rukoilen nyt ton puolesta, ketä me äänestin, tai rukoilen sen puolesta, joka on muuten kiva ja mukava, niin ei se ole vielä todellista. Jumalan tahto on, että me pistämme sen kaiken sivuun, sen oman arvostelukykymme ja inhimillisyytemme, ja noudatamme vain sanaa. Siinä on voimaa. Kun mennään sinne uskonpuhdistuksen alkujuurille, niin Saksassa haudattiin uskovia elävältä vain sen tähden, että olivat uskovia. Ja sitten tuli sellainen oikein hienon perheen sitten vuoro tulla sinne teloituspaikalle, ja nämä telottajat sitten erotti sitten vanhemmat, ja sitten siinä oli muistaakseni 3 tai 4 tytärtä siinä perheessä. He oli laittanut sitten juhlavaatteet päälle, kun he tiesi, että nyt pääsee sitten, ei voi sanoa oikokyviä taivaaseen, vaan pääsee taivaaseen marttyyriden tähden. Niin he oli sitten laittaneet juhlavaatteet päälle se koko perhe, ja sitten ne telottajat erotti sitten vanhemmat ja ne tyttäret toisistaan. Ja sitten ne alkoi tenttaamaan niiltä tyttäriltä, että mitä se teidän niin kuin se hengellinen elämä, muista mitä termejä he käytti, heillä oli tietysti vähän pilkkaavat sanat oikein on. Niin ensimmäisenä he sanovat, että erityisen paljon me rukoilemme esivallan puolesta. Ja rukoilemme kuninkaan puolesta, tai oliko ne... No nyt Saksa oli ehkä pieniä kuningaskuntia siihen aikaan. Ja se oli niin kova pala niille telottajille, että ei he meinannut millään pystyä sitä avointa hautaa mättämään niin elävien nuorten tyttöjen päälle. Kun he tajusivat, että meidän täytyy teloittaa nämä ihmiset, jotka rukoilivat meidän puolestamme. Koska kuningas oli niin määrännyt. Eli sillä todellisella todistuksella on, siinä on voima ja sillä on merkitystä. Ja haluan jotenkin lisätä siihen sanan, siihen esivallan puolesta ja muuhunkin rukoukseen, että sana sanoi, että ei Herra katso henkilöön, niin älkäämme mekään katsoko, että pyritään sitä valikoivasta rukouksesta eroon. Minä enää muista sitä, mikä se oli semmoinen raamattukoulun perustaja. Hänen etunimensä oli Rees, oliko se Hovald tai joku se Hovard tuolla Englannissa. Ja hän sitten kävi voimakkaita rukoustaisteluja ja sai aina vain suurempia voittoja. Ja sitten yhtenä päivänä siinä rukouselämässä tuli sitten semmoinen ratkaiseva muutos, kun Jumalan pyhä henki sanoi hänelle, että tästä päivästä eteenpäin sinä sitten rukoilet vain niitä asioita, mitä Herra käskee sinun rukoilla, että tehdä niitä ja näitä asioita. Siihen asti hän oli tehnyt sitä kaikkia, vaikka se oli paljon hengenpaloa, niin siinä oli omia inhimillisiä vaikutuksia, mutta hän eteni siinä ja hänelle sanottiin, että tästä eteenpäin sinä rukoilet niitä rukouksia, joita Jumalan pyhä henki antaa sinun rukoiltavaksi. Ja silloin se työ lähti vielä voimakkaampaan kasvuun. Ja se on ihan perusteltua sanassa, sillä hän vaikuttaa meissä tekemistä ja tahtomista. Niin myöskin rukouselämässä, niin Herra vaikuttaa tekemistä ja tahtomista. Minä en halua kovin paljon loukata ketään, mutta jotenkin minä kuitenkin haluaisin rakkaudessa sanoa, että se jatkuva tekstiviestirumpa, mikä pyörii rukousaiheita ja muita, niin se nousee pohjimmiltaan sittenkin hyvin pitkälle vain inhimillisestä viisaudesta. Siitä on tullut niin semmoinen vaan tapa, että no laitetaan tuo eteenpäin. Ja monta kertaa siellä on sitten sellaisia rukousaiheita, jotka on pyörinyt jo 2 vuotta. Ne ihmiset, osa on jo taivaassa. Osan tilanne on jo aikaa sitten ratkennut ja sitä tätä on tapahtunut. Mutta kun ihmiset laittaa niitä eteenpäin, eikä ole lähettäjä eikä päivämäärää, niin ne pyörii sitten siellä sitä ympyrää. Ja joskus se on vuodessa joku tekstiviesti sivussa ja se tulee taas uudestaan. Niin mä haluaisin rakkaudessa sanoa, että Jumala toimii reaaliajassa. Hän ei toimi viiveellä, ei hän laita jotain rukoustekstiviestiä seisomaan vuodeksi jonnekin ja joku kekkaa, että potkastaa tuossa tähän uudelleen. Mutta sitten niissä on myöskin ongelmana, että siellä on kaikenlaisia liian paljon yksipuolisuutta ja valhetta ja vilppiäkin niissä rukousaiheissa mukana tai niissä viesteissä ja muissa. Mä olin sitä joskus kirjoittanut, että meidän täytyy myöskin muistaa se sanankohta, missä kielletään, että jo Israelin kansaa kiellettiin, että älkää levittäkö valheellista huhua, niin siellä tekstiviesteissä on paljon myöskin väärää informaatiota ja paljon sitä, mikä nousee inhimillisyydestä. Niin tämä on semmoinen rakkaudellinen kehotus, että pyri Jumalan kanssa reaaliaikaan. Pyri kuulemaan Jumalan pyhää henkeä silloin, kun on jonkun rukousasian H-hetki. Kyllä Jumala voi käyttää, minä sitä sanon, hän voi käyttää sitä tekstiviestiäkin jossakin tilanteessa, mutta ei häntä ole sidottu siihen. Hän tekee niin monella tavalla sitä työtään. Mutta eniten minä kuitenkin jotenkin arvostan niitä uskovia, jotka ovat hengessä ja ottavat yhteyttä ja sanoo, että minä olin rukouksessa ja Herra puhui sitä ja hän puhui tätä. Eikä siinä välissä ole mitään tekstiviestiä eikä inhimillistä pyyntöä välttämättä mitään. Saattaa olla, että on joku uskova, jota olen nähnyt 4-5 vuoteen ja hän yhtäkkiä ottaa yhteyttä ja sanoo, että Jari, minä olen kokenut tällaisen ja tällaisen asian. Ja monta kertaa se hedelmä itsessään jo todistaa, että nyt tässä on kaikkivaltias Jumala mukana. Jumalan tahto on, että meidän uskomme ei perustu inhimilliseen viisauteen, vaan Jumalan voimaan. Ja sitten, että me emme nojaisi omaan ymmärrykseemme, vaan nojaisimme Kristukseen. Ja nämä on sellaisia perusasioita, jos me nojaamme omaan ymmärrykseen tai perustamme elämämme uskovina inhimilliseen viisauteen, niin se sulkee pois kokonaan tai osittain Jumalan voiman. Samassa temppelissä ei voi toimia yhtä aikaa, voisiko sanoa täydellä teholla inhimillinen viisaus ja Jumalan voima. Ne sulkevat toisensa pois. Tai toisella tavalla, jos sinä nojaat omaan ymmärrykseesi, niin se tarkoittaa sitä, että sinun poskesi on tällä puolella ja sitten Jumalan voima on tällä puolella. Ne on valintakysymyksiä. Ei tule nojata omaan ymmärrykseen, omaan viisauteen. Paavali sanoi, että minun puheeni ei ole kiehtovia viisauden sanoja, vaan hengen ja voiman osoittamista. Tämä aika tarvitsee sen, että me uskovina pystymme olemaan Jumalan välikappaleina sillä tavalla, että me pystymme osoittamaan sen Jumalan hengen ja voiman. Eikä olla kiinni niissä kiehtovissa viisauden sanoissa tai inhimillisessä viisaudessa tai nojaamassa omaan ymmärrykseen. Sitten katsotaan tämän toisen Pietarin kirjeestä jotakin jakeita sen ensimmäisestä luvusta ja aloitetaan myöskin ensimmäisestä jakeesta. Simon Pietari, Jeesuksen Kristuksen palvelija ja apostoli. Niille, jotka ovat saaneet yhtä kallin uskon kuin mekin, meidän Jumalamme ja vapahtajan Jeesuksen Kristuksen vanhurskaudessa. Armo ja rauha lisääntyköön teille Jumalan, meidän Herramme Jeesuksen tuntemisen kautta. Koska hänen jumalainen voimansa on lahjoittanut meille kaiken, mikä elämään ja jumalisuuteen tarvitaan, hänen tuntemisensa kautta, joka on kutsunut meidät kirkkaudellaan ja täydellisyydellään, joiden kautta hän on lahjoittanut meille kalliit ja mitä suurimmat lupaukset, että te niiden kautta tulisitte jumalallisesta luonnosta osalliseksi ja pelastuisitte siitä turmeluksesta, joka maailmassa himojen tähden vallitsee. Niin pyrkikää juuri sen tähden kaikella ahkeruilla osoittamaan uskossanne avuja, avuissa ymmärtäväisyyttä, ymmärtäväisyydessä itsenne hillitsemistä, itsenne hillitsemisessä kärsivällisyyttä, kärsivällisyydessä jumalisuutta, jumalisuudessa veljellistä rakkautta, veljellisessä rakkaudessa yhteistä rakkautta. Sillä jos teillä on nämä ja ne yhä enenevät, niin ne eivät salli teidän olla toimettomia eikä hedelmättömiä meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen tuntemisessa. Jolla sitä vastoin ei niitä ole, se on sokea, likinäköinen, on unohtanut puhdistautuneensa entisistä synneistänsä. Pyrkikää sentään ne veljet sitä enemmän tekemään kutsumisenne ja valitsemisenne lujaksi, sillä jos sen teette, ette koskaan lankea. Sillä näin teille runsain määrin tarjotaan pääsy meidän Herramme ja vapahtajamme Jeesuksen Kristuksen iankaikkiseen valtakuntaan. Tässä on sellaista tekstiä, että sitä saa vähän aikaa miettiä, että mitä siinä sanotaan, enkä voi sanoa, että pystyn sinulle tarjoamaan siitä mitään tyhjentävää, mutta otan siitä kuitenkin jotakin. Ensinnäkin hänen Jumalan voimansa on lahjattu meille kaiken, mikä elämään ja jumalisuuteen tarvitaan. Siis se sisältää tämän hengellisen elämän, ajallisen elämän, hänessä, Kristuksessa meille on lahjettu kaikki, mikä elämään ja jumalisuuteen tarvitaan. Ja se on uskon kysymys, uskoa, että minulle on lahjoitettu kaikki, mitä minä tarvitsen, tai minun perheeni, tai jos ajatellaan hengellistä työtä, meidän työmme ja työtoverimme, niin hänen Jumalan voimansa on siis jo lahjoittanut meille. Se on jo tapahtunut. Se on niin kuin perfekti aikamuotona. Hänen Jumalan voimansa on lahjoittanut meille kaiken. Eli se on niin kuin, jos ajatellaan nyt niitä, kun tässä on ollut taas vuoden ja vähän pidemmässäkin periodissa, vaikka syntymäpäiviä, niin se, että Jumala on jotakin lahjoittanut, niin se on niin kuin syntymäpäivälahja, jonka joku on jo tuonut siihen pöydälle, ja se on siinä. Se voi olla vielä siinä käärepaperissa, mutta se on konkreettinen asia, se on siinä pöydällä. Eikä yleensä kun ystävät tuo syntymäpäivälahjo, niin ei tuo mitään bluvia, vaan siellä on ihan oikeasti siellä paketissa lahja. Se on sitä sielunvielisen narrauspeliä, että siellä on paketti ja siellä on vaan sitten silkkoa sisältä. Mutta todelliset ystävät tuo tosi lahjoja ja todellinen ystävä tietää, että tuolla on jotakin sellaista, jolla minua tai sitä lahjan saajaa arvostetaan. Niin tällaiset, hän on lahjoittanut meille kaiken, mikä elämään jumalisuuteen tarvitaan. Hänen tuntemisensa kautta, joka on kutsunut meille kirkkaudellaan ja täydellisyydellään. Ja kaikki on olemassa. Sitten tämä jatkuu. Hän on lahjoittanut meille kalliit ja mitä suurimmat lupaukset, että te niiden kautta tulisitte jumalista luonnosta osalliseksi ja pelastuisitte siitä turmeluksesta, joka maailmassa himojen tähden vallitsi. Eli lupauksetkin on jo olemassa, ne on jo lahjoitettu. Minä muistan sen sellaisen, se oli tietyllä tavalla siunattua aikaa, mutta tähän nykyajan elämäntyyliin verrattuna se oli semmoista aika rajua se lapsuus. Ja minä muistan sitten, kun siellä saattoi sitten äiti olla lähtenyt navettaan ja isä oli jossain metsätöissä ja sitten vanhemmat sisarukset oli koulussa, niin sitten minulle saattoi tulla nälkä. Ja siellä katon rajassa, siellä tuvassa sitten riippui leipävarras, niin minun täytyy sitten pienen pojan siihen ensin hilata pöytä siihen, ja sitten hilata siihen joku tuoli ja joku vielä pienempi jakkara, ja sitten ottaa se iso äitin lihapuukku, ja sitten riippua siinä leivässä, että se saa sen siitä irti sieltä vartaasta. Niin lupaus on jotakin sillä tavalla, että se on niin kuin leipävarras, se riippuu, mutta siitä on otettava kiinni. Se on olemassa, mutta ei se olisi vienyt pienen pojan nälkää sinne eikä tänne, jos minä olisin siinä alalla vaikka, että voi se on niin korkealla, eikä minulla ole mitään mahdollisuutta saada sitä leipää tuolta. Mutta Jumala antoi aina siinäkin tilanteessa viisto, tuonne minä menen ja tuolta se löytyy se pöytä ja kyllä se siihen pikkuhiljaa hilautuu. Usko on samanlainen, että vaikka se olisi kuinka iso pöytä, niin pikkuhiljaa se sinne leipävartaan alle, niin alkaa lupaus elämään. Eli hän on lahjoittanut meille kalliit, mitä suurimmat lupaukset, että te, tai me voidaan laittaa oma nimi, että me tai minä, niiden kautta tulisitte jumalisten luonnosta osalliseksi ja pelastaisi turmelusta, joka maailmassa himojen tähden vallitsee. Ei lupaus vapauttaa turmeluksesta. No siinä tapauksessa se vapautti minut nälästä, kun mä pääsin lempiveipävartaaseen, mutta Jumalan lupaus tekee eri tavalla, se vapauttaa turmeluksesta, joka täällä maailmassa himojen tähden vallitsee. Jos ajattelet käärmeen puremaan, niin sitten sille ihmiselle, jota käärme on purunut, niin sinne työnnetään se vastamyrkki, vai onko se seerumi, että se saadaan se myrkytystila kuriin. Niin lupaus on jotain sellaista, se vastustaa sitä turmelusta, joka tässä maailmassa hallitsee. Mutta se ei ole myrkky, siinä on elämän voima. Jumalan ei tarvitse käyttää edes vastamyrkkyä, vaan hänellä on vielä enemmän. Hänellä on niin kuin semmoinen tehoaine, joka työntää sen turmeluksen pois. Eli Kristus meissä, kirkkauden toimo. Ja sitten tämä jatkuu. Pyrkikää juuri sen tähden kaikilla ahkeruilla osoittamaan uskossanne avuissa ymmärtäväisyyttä. Ymmärtäväisyydessä itsenne hillitsemistä. Eli siinä on niin semmoinen starttipiste, että siinä on ensin tietysti nämä, Jumalan voima on lahjoittanut kaikki, sitten on lupaukset. Ja sitten olisi, jos on jokin avu, niin sitten asettaa se, mikä se avu tai apu onkaan, niin asettaa se niin kuin vaihetuspöydälle. Pyrkää sen tähden kaikilla ahkeudella osoittamaan uskossanne avuja. Miten sitä nyt voisi kuvata? Eli käyttämään sitä, mitä Jumala on antanut meille. Eli tekemään niillä jumalisilla asioilla jotakin, mitä meissä on. Niin sitten se alkaa etenemään, ja niissä avuissa on ymmärtäväisyyttä, ja sitten ymmärtäväisyydessä itsenne hillitsemistä. Se menee niin kuin semmoisessa järjestyksessä. Mutta nyt jos ei sitä ensimmäistäkään avua, tai apu, mikä siellä nyt on kyky, se sana ehkä olisi nykykielellä, jos sitä ensimmäistäkään kykyä ei laita vaihetuspöydälle, niin ei siitä tule sitä ymmärtäväisyyttäkään, eikä sieltä tule itsensä hillitsemistä, eikä kärsivällisyyttä. Se lähtee tietyssä järjestyksessä liikkeelle. Mutta avusana tai se kyky sisältää myöskin sellaisen ulottuvuuden, että se on niin kuin alistumista Jumalan tahtoon ja sitoutumista Jumalan tahtoon. Ja halua tehdä Jumalan tahto. Jos sinä ajattelet jotakin, että sinä päätät lähteä vaikka jotakin vanhaa mummoa katsomaan jonain tiettynä iltana, niin siinä on kysymys sydämen asenteesta, että sinä päätät, mutta se pelkkä päätös ei vielä riitä. Se on niin kuin sen avun tai kyvyn siemen. Mutta se siemen ei idä, jos et sinä nouse sinne autoon tai polkupyöräselkään ja päätät ymmärmeistä vanhusta katsomaan. Se on siellä ituna siellä sisimmässä. Mutta sitten se muuttuu todellisuudeksi, kun se laitetaan vaihetuspöydän, lähdetään käyttöön. Ja siinä sitten hengen maailmassa se merkitsee sitä, että niissä avuissa sitten pystyy osoittamaan ymmärtäväisyyttä. Ja sitten kun on ymmärtäväisyyttä, niin sitten alkaa näkymään itsensä hillitsemistä. Ja nämä on hyviä asioita, jos itsensä hillitseminen alkaa kasvamaan, niin sitten alkaa näkymään kärsivällisyys. Ja kärsivällisyydessä alkaa näkymään jumalisuus. Ja jumalisuus tuo julki velillistä rakkautta ja velin rakkaus yhteistä rakkautta. Se on niin kuin lumivyöri, se lähtee sieltä huipulta liikkeelle. Se itse asiassa niin kuin se pieni lumen nokare on se avu tai kyky. Mutta jos siellä jostakin syystä siellä vuoren huipulla se törmääkin puuhun, niin se jää mitättömäksi, ei siitä tullut suurta lumivyöryä. Mutta jos se saa vapaana tulla, niin se siellä rotkossa se on jo iso se pallo, mikä siellä pyörii. Tai niitä voi olla monta yhtä aikaa, niin tällainen on se avu. Eli sen täytyy meissä jotenkin vapautua ja päästä liikkeelle, niin sen jälkeen se alkaa synnyttämään näitä jumalallisia asioita. Sitten näistä kaikista sanotaan, että jos teillä tai meillä on nämä, ja ne yhä enemmän, niin ne eivät salli teidän olla toimettomia eikä hedelmättömiä meidän Herramme Jeesuksen tuntemisessa. Eli se, mitä Jumala meille uskoo, niin se synnyttää hedelmää Herran tuntemisessa. Ja tietysti sitten sen Herran tuntemisen kautta hänen valtakunnassa, niissä uskon ja rakkauden teoissa. Niin se hedelmä näkyy siellä. Koska jos me tunnemme Herran ja hänen tuntemisensa on lisääntynyt meissä, niin se näkyy silloin siellä uskon ja rakkauden teoissa. Eli se näkyy siellä hyvien avujen vaakakupissa. Ne on silloin ne kivyt laitettu vaihetuspöydälle ja ne on siellä Herran edessä asetettu käyttöä varten kirkastamaan hänen nimeensä. Mutta sitten tässä on vastakohta. Tähän nyt viitataan näihin kaikkiin edellä oleviin jakeihin, avuihin, ymmärtämiseen, kärsivälliseen, itsensä hillitsemiseen ja näihin lupauksiin ja niin edelleen. Niin siinä sanotaan jakeessa 9, jolla edelleen täällä Pietarin toisen kirjan ensimmäisessä luvussa, jolla sitä vastoin ei niitä ole, se on sokea, likinäköinen, on unhottanut puhdistuneensa entisistä synneistänsä. Eli jos nämä avut eivät tule julki, niin ihminen alkaa unohtamaan sen. Hänestä tulee niin kuin sokea likinäköinen, eikä enää muista, että minut on puhdistettu entisistä synneistä. Siellä oli yksi eikä kaksi uskovaa tuolla sielunhoidossa, jotka ovat entisten syntien kahleissa. Minä olin tuolla Etelä-Suomessa saarnaamassa ja sitten semmoinen jo keski-iän ylittänyt, ehkä sanotaan vain noin karkeasti, kohteliasti 50 ja 70 vuoden ikämaissa oleva, välillä oleva romaani sisar tuli ja sanoi, että sanoiko se nimeltä vai sanoiko se, että julistaja tai saarnaaja tai Jariko, se sanoi, että julista minun nuoruuden syntini anteeksi annetuiksi. Ja minä katsotan sisarta silmiin ja sanoin, että en julista. Ja hän katsoi, kun hoomme oilani, että niin mitä? Otti vähän takaisin, niin että en julista. Mä sanoin, että sä oot kiertänyt vuosikausia uskovena julistajan luota toiselle julistuttamassa niitä samoja syntejä anteeksi. Eikö sinulle aika jo uskoa ne anteeksi annetuiksi? Se on epäusko, jos sä vuodesta soiteen kadut samoja asioita. Mä sanoin hänelle ihan suoraan, että Jeesus antoi ne synnit sulle anteeksi sinä päivänä, kun sinä ensimmäisen kerran kaduit niitä ja teit niistä parannuksen. Ei Jumala ole mikään katolilainen, jossa täytyy tehdä katoamisharjoituksia, kiertää kirkkoa ympäri ja ruoskia itseään pääsiäisenä ja ryömiä loppuelämä, vaan hän todella antaa anteeksi. Ja hän auttaa ihmistä pääsemään vielä hyvin pitkälle, niin paljon kuin se on mahdollista, niistä synnin seurauksistakin eroon. Eli jos joku menneisyyden kahle vaivaa sinua, niin usko, että ne kaikki annettiin anteeksi jo silloin, kun sinä ensimmäisen kerran kaduit. Ja vaikka se sama synti vielä vaivaisikin ja väijyisi ovella, niin siltikin on hyvä mennä sinne tarttipisteeseen ja uskoa, että Jumala antoi sen silloin jo anteeksi. Vaikka olisi tullut lankeemuksiakin, niin se annettiin jo silloin ensimmäisellä kerralla anteeksi. Sana sanoo, että uskomalla Jeesukseen saa synnit anteeksi. Mutta siinä on jotakin reunaehtoja. Jeesus sanoi, mä en muista, oliko saddukeuksille tai variseuksille tai kirjanopille, jollekin näille ihmisryhmille. Hän sanoi, että jos te ette usko minua häneksi tai siksi, kuka ja mikä minä olen, niin te kuolette synteihinne. Eli on tärkeää uskoa Jeesus siksi, kuka hän on. Tässä ajassa on semmoisia kiiltokuva Jeesuksia, monenlaisia asioita, mutta se vapauttaa synnistä ja kuolemasta ja perkeleen vallasta, jos uskoo Jeesuksen juuri siksi, kuka hän on. Jumalan poika, Jumala, syntien sovittaja, sana lihaksi tulleena, Messias. Eli uskoa Jeesus juuri siksi, kun hän on. Sana sanoi, että riivaajatkin uskovat, että Jumala on yksi ja vapisevat, mutta se ei hyödytä se heidän uskonsa mitään, koska eihän ne riivaajat voi kokea veren pesua. Eli meille aadamilaisille jälkeläisille on annettu ihmeellinen etuoikeus kohdata liiton veri ja uskoa Jeesus sellaiseksi kuin hän on. Sen tähden juutalaiset niin kuin kansana, vaikka heitä on kääntynyt jonkun verran, niin he jäivät synteihinsä, koska he eivät uskoneet, että Jeesus on meidän Messiaamme. Kyllä he saattoivat hyväksyä, että hän on hyvä parantaja. He saattoivat uskoa jotakin niistä tunnusteoista, mutta se ydinkysymys, se jäi, meni heiltä ohi. He eivät uskoneet, että Jeesus on Messias. He halusivat vapaaksi mieluummin Parappaan kuin Jeesuksen. He halusivat vielä itsensä ja tulevien lapsien päälle, lastensa päälle, Jeesuksen, sen sanktion Jeesuksen kuolemasta tai tulevasta kuolemasta. Sitten täällä sanotaan, että tässä jakeessa 10. Pyrkikää sen tähden, veljet, sitä enemmän tekemään kutsumisenne ja valitsemisenne lujaksi, sillä jos teette, ette koskaan lankea. No nyt sitten on hyvä pysähtyä tässä, mihin tämä sana sen tähden viittaa. Kun lukee tekstiä, niin on joskus hyvä aina pysähtyä ihan yhteen sanaan, että mitä tämä tarkoittaa, pyrkikää sen tähden. No vaikka me ei olla pieniä lapsia, niin aina kun se pienelle lapselle selittää, että se kysyy miksi, niin monta kertaa vanhemmat sitten tuli tuskastu ja sanoi, että no siksi. Mutta Jumala ei ole sellainen, että hän vaan sanoo siksi, vaan tälle varmasti on selitys tälle, että mihin nyt Pietari viittaa, että pyrkikää sen tähden. Niin näiden edellä olevien asioiden tähden, tietysti tässä luvussa. Jos nämä avut edentyvät, ymmärrys lisääntyy, kärsivällisyys lisääntyy, itsensä hillitseminen lisääntyy, ja sitten ollaan kiinni niissä lupauksissa, jotka on lahjoittanut, niin siinä on ne eväät, eli vastaus siihen sanaan sen tähden, eli näiden asioiden tähden minä voin tehdä kutsumisen ja valitsemisen lujaksi, ja niin lujaksi, ettei koskaan lankea. Joku teologi voi tulla sanomaan, että se on mahdottomuus. Mutta silloin minä esitän julistajana kysymyksen, onko Jumalan sana niin ja aamen? Ja tietenkin se on niin ja aamen. Eli Jumalan silmissä ja Jumalan sanan mukaan se on mahdollista tehdä se kutsuminen ja valitseminen sillä tavalla lujaksi, että ette koskaan lankea. Se on luja tai varma, englannin kieli käyttää siinä sanaa sure, niin tehdä se. Eli tehdä jotakin. Se ei tule itsestään. Jos ajatellaan sitä avuakin, tai apua, kykyä, se ei lähde itsestään liikkeelle. Se on asetettava vaihdutuspöydälle ja on hyväksyttävä se, että tämä on tullut Jumalalta ja hän tahtoo, että minä käytän sitä ja menen eteenpäin. Ja samoin se itsensä illitseminenkin, niin se on semmoinen päättäväinen asia. Sille asialle on tehtävä jotakin, jos huomaa, että se pinna palaa. Minä olin tuolla aikanaan, olen kertonut se monessa saarnassa, osa on kuunnellut, mutta se jotenkin taas nousee, se vanha tuttu kertomus, että kun olin siellä joskus, koska se ollut sitten, se oli vähän tuon Neuvostovallan kaatumisen jälkeen, lähdin sitten erään veljen mukana viemään avustuskuormaa Viroon, meitä oli muutama veli siinä, ja sitten me päästiin kaikkien rengasrikkojen ja muiden jälkeen sitten Narvaan viemään se kuorma, ja sitten kun me päästiin Narvaan perille, niin sitten sinne majapaikkaan tuli Tallinnasta soitto, että nyt sieltä Suomen ja Helsingin väliltä on mennyt toinen laiva rikki, siinä aikaa niitä oli vain kaksi siellä. Ja se tarkoittaa sitä, että siellä satama-alueella on sitten useamman päivän autot odottamassa. Ja sitten siinä oli semmoinen kaveri, jota mä kutsun epäuskoiseksi Tuomakseksi, niin se alkoi voivottelemaan sitten, kun lähdettiin satamaa kohti, että me jäädään tänne vähintään neljäksi päiväksi tai kolmeksi päiväksi. Ja minä sanoin sille Tuomakselle, että ei me jäädä niin pitkäksi aikaa, että me mennään tänä iltana Helsinkiin. Ja hän inttää koko sen matkan. Se oli raskasta kuunnella, kun hän koko ajan hokee niin kuin monotominen epäuskon äänelivi. Jari, me jäädään tänne Tallinnan satamaan. Me ollaan siellä vähintään 3 päivää, pahimmassa tapauksessa viikko, ennen kuin ne saa sen laivan kuntoon. Ja mä vaan tälleen niin kuin Ruususen Lasse, aina kun joku sanoo, kun se on pitkä parta, että sä oot niin kuin joulupukki, niin se tulee iso käsi ja paskut sormet silmiin, että tota profetiaa mä en ota vastaan. Niin samalla tavalla meille kaverissa, että ole hiljaa, että me mennään tänä iltana Helsinkiin. Ja niin me tultiin sinne satamaan ja saatiin vuoronumeroja. Ja sitten alkoi laivan lastaus. Ja koko ajan se Tuomas selittää, Jari sä näet, tää laiva on täynnä, me jäädään tänne, ei tuu mitään. Ja sitten se laiva tuli yhtäkkiä täyteen, viimeisenä sijaittiin rekka. Ja silloin se oikein hihku, näet sä Jari, laiva on täynnä, me ei päästä tänä Helsinkiin. Se muuttui ihan hysteeriseksi. Mutta sitten yhtäkkiä se tuli satamavirkaan ja alkoi viittoilemaan sen rekkakuskille. Ja lopulta se näki, että tälle viittoilla se määräsi sen rekan peritettäväksi ulos sieltä laivasta. Ja sitten se käveli kaikki autojen välissä sieltä pitkät jonot ja tulee ja pysähtyy meidän auton nokkaan ja katsoo sitä numeroa ja vinkkaa, että tulkaa ja menkää laivaan. No sitten tämä kaveri avautui sitten siellä, kun tultiin siellä laivassa. Sitten hän oli ensin pitkään ihan hiljaa, eikä hän oikein puhuakaan mitään. Mutta sitten hän avautui meille velille ja sanoi, että ymmärtäkää nyt hyvät veljet minua, että nyt minun pinnani kestää 5 minuuttia. Ja silloin kun minä tulin uskoon, niin se ei kestänyt kuin 5 minuuttia. Minä olen saanut hengellistä kasvua. Tajuatteko te veljet?
Mutta kiitos Jumalalle, jos on 4.5 minuuttia tullut lisää pinnaa. Sehän on jo paljon. Eli ne avut. Eli hän sittenkin, vaikka hänellä oli ongelmia, niin hän pyrki työstämään sisimmässään sitä itsensä hillitsemistä. Me ei vaan tajuttu sitä, että kuinka pohjalta hän oli lähtenyt liikkeelle. Ja tässä me tehdäänkin monta kertaa virhe, kun me katsellaan toinen toistamme, että me ei tajuta sitä, että mistä se toinen ihminen on lähtenyt liikkeelle. Minä olin pystyttämässä niitä elementtitaloja aikanaan ja sitten siinä oli niitä työntekijöitä ja oltiin sellaisella urakoitsijalla töissä ja sitten se kaveri oli siellä, sitten se pomo oli siellä ylhäällä sitten, ja me oltiin menossa sitten sitä kahville, ja se veti siellä sahaa käyntiin, ja siellä oli sitten semmoinen, se oli asentanut sinne jonkun kattotuolin lisäjatko, tai jotain sinne ylös, ja sitten se toinen kaveri kysyi multa, että onko se kaveri niin hullu, että se alkaa sahaamaan silloin, kun me ollaan tässä alapuolella. Mä sanoin, että joo, pätkäsade alkaa ihan just, että nyt on juostava. Ja niin sitten juostiin sitä, kerittiin ovesta ulos, käveli, jos olisi menty, niin olisi tullut päähän. Niin ne tuli sieltä, tämän mittaisia 6 tuumia lankunpätkiä. On ihan höylätty, jos vähän siistimpää ollut sitten päähän. Niin kaikki, no miten se sellainen on? No mä sitten minäkään tiedä. Mutta sitten se yhtenä päivänä sitten avautui ja alkoi kertomaan sitä, että minkälainen hänen lapsuutensa oli. Mä yhtäkkiä tajusin, että no joo, että kyllä mä ymmärränkin tätä kaveria, että jos on ollut oikea ankea lapsuus, niin ei sitä kaikissa asioissa heti osaa ottaa toista ollenkaan huomioon, että sitä voi järjestää omille työntekijöille pätkäsateen. Mutta ajatella tätä asiaa omalla kohdallaan, että miten päästä tässä listassa. Voit lukea, että vielä kotona tätä Pietarin toisen kirjeen ensimmäistä lukua, että päästä tässä ymmärrykseen, että Jumala on lahjoittanut meille kaiken, hänen Jumalansa voimakkaat lahjoittavat meille kaiken, mitä elämään jumalaisuuden tarvitaan. Jossakin toisessa kohtaa sanotaan, että hän on lahjoittanut meille mitä kalliimmat ja ihanimmat lupaukset. Mutta se on vielä enemmän, hän on lahjoittanut kaiken. Ja mennä sitä listaa läpi, että hän on antanut ne avut, hän on antanut ymmärryksen, sitten siitä seuraa itsensä hillitseminen, veljen rakkaus, yhteinen rakkaus ja niin edelleen. Kaikki on olemassa, mutta on kysymys siitä, että haluaako työstää näitä asioita sisimmässään. Haluaako tulla työstetyksi, haluaako mennä eteenpäin. Ja nyt sitten se vanha saarnaajan neuvo on aika viisas, kun hän sitten puhuu siellä saarnassa ja sanoi, että puhuu meistä vahvoista uskovista, että kun sitten aletaan sitä vanhaa ihmistä ristiin naulitsemaan, niin kun sana sanoi, että hengellä kuolettakaa lihan teot, niin sitten jos sä oot oikeakätinen, niin se on aika helppo saada se vasen käti lyötyä ristille ja saada sen teot kuriin ja vielä tuosta lyödä jalatkin kiinni paaluun. Mutta sitten tuleekin hätä käteen, kun huomaa, että en minä hallitse tätä vasarkättä, kuka sen. Ja kiitos sitten Jumala, että on sisaret ja veljet, jotka tulee ja lyö armotta vielä sen vasarakädenkin sinne ristille. Eli tätä oikeastaan se on se sana, että me hiomme toisiamme elävinä kivinä. Niin siinä on 2 vaihetta. Pitää antautua hiottavaksi, mutta pitää olla myös valmis hiomaan toisia. Minä olin tuolla eräällä paikakunnalla sitten kokouksissa ja siellä oli sellainen kokousten järjestäjä, joka aina sitten keskeytti niitä kokouksia. Saattoi ruveta oikoon julistajien puheita kesken saarna ja sekoitti sitten koko kokouksen. Ja heikommat ei kestänyt, ne käveli aina sitten kesken kokouksen ovesta pihalle. Mutta sitten se vanhempi veli sanoi, että minkä me sille tehdään, jos Jumala on sallinut, että veli Santapaperi hoitaa tota hommaa, niin se on laitettu meitä hiomaan. Kiitetään Jeesusta tästä veli Santapaperista. Mutta kun hän kerta hioo, niin hioko sitten. Eli on niin kuin 2 vaihetta olla hiomassa, mutta antautua hiottavaksi. Se on vasta se todellinen pyhien yhteys. Ja menee se kumpia päin tahansa sitten, että jos vaan on se antautuminen tulla hiottavaksi, mutta ei halua olla hiojana, niin jotakin jää itseenkin silloin sellaisia särmiä, mitä ei pitäisi olla. Eli se on semmoinen selkeä vuorovaikutus tulla hioduksi ja olla hiomassa. Niin silloin se todellinen pyhien yhteys, se toimii. Ja siinä on voimaa. Mutta sitten tietysti ajatella se syvällisempi taso, että hioja on sittenkin Kristus Jeesus. Ja monta kertaa me ei huomata sitä, että Jumala käyttää sitä velisantapaperia, tai voisi olla sisarsantapaperikin, hiomassa. Tai ei haluta sitä. Eli lihallisuuden tähden lähdetään kesken pois. Minä kerron teille sen, jälleen kerran sen esimerkin siitä edesmenneestä sisaresta, jolla oli semmoinen, se saattoi johtua hänen omasta lapsuudesta, kun hän kertoi sen julkisesti, ja, mutta minusta enää koko kertomusta. Mutta hänellä oli kuitenkin semmoinen trauma, että hän ei kestänyt sitä, jos yhdessäkin hengellisessä kokouksessa pikkasenkaan joku pieni lapsi äänähti siellä, niin hänelle tuli semmoinen tuskainen olo. Voi, tämäkin kokous meni taas ihan pilalle. Pitiikö sen lapsen taas rääkästä? Eikö ne vanhemmat saa niitä kurimmillään? Sitten yhtenä sunnuntaina hän päätti, että hän menee luterilaiseen kirkkoon, menee Jumalan palvelukseen ja istuu sinne etupenkkiin, niin ei varmaan kukaan häntä häiritte sitten. Ja se meni ihan mukavasti sinne puoleen väliin asti sitä papin puhetta. Se oli kaikki meni ihanasti, alkuliturgiat ja virret ja kaikki mitä siellä olikaan. Ja sitten se papin puhe oli jossain puolessa välissä, niin yhtäkkiä sieltä kirkon takaa, sitten sieltä peräpenkistä siellä istui lapsiperhe, joka varmaan oli mennyt siellä sen takia, ettei ne häiritti niitä mummoja. Niin sieltä lähtee semmoinen, ehkä semmoinen parivuotias nassi. Sikka lähtee kiertää sieltä kaikkien penkkien välistä, satojen ihmisten ohi tulee sieltä tällä tavalla pikkuhiljaa ja tulee sitten sinne mummon eteen yhtäkkiä. Ja kyllä se pappikin säikähti yhtäkkiä. Sitten tämä mummo samassa, kun se lapsi sanoi pöö, niin hän tajusi, että tämä ongelma on minun sisälläni. Se lapsi on syy. Hän tajusi yhtäkkiä, että se ei sattumalta kiertänyt niitä satoja ihmisiä ja tuli juuri hänen eteensä. Eli Jumala käytti häntä. No sitten tuossa oli sellainen tapaus, kun oli semmoinen kaveri, jolla oli ongelmia. Hän ei kestänyt sitä, jos naapuriasunnosta kuului pikkunenkin rasahdus, niin hän aina sitten laittoi sen vastamyrkyn sinne, eli kovemman meteli, jos sieltä kuului vähän tiskien ääntä tai muuta, niin hän laittoi sitten jonkun radiosiet täysin, jos se liittänyt, niin vielä levysoitin säästämään siihen rinnalle, että täys yrinä päälle. Ja tuo perhe oli joutunut sitten muuttamaan jo useamman kerran tämän isän niin kuin sisäisen mielen, väärän nurjan mielen takia. Kunnes sitten he muutti sellaiseen kerrostaloon, missä sitten vaikka se pisti ne kaikki ämyrit sinne seinän taakse ja hakkasi siihen seinään. Ja sieltä ei paljon kuulunut kolinaan, vähän sieltä joskus kuului. Niin sieltä ei tullut kukaan soittaa ovikelloa, siellä ei laittu mitään, ei tehty mitään vastajuttuja. Tämä mies sai 2 tai 3 kuukautta ihan rauhassa soittaa niitä soittimia ja hakata seinään rauhassa. Se naapuri ei reagoinut millään tavalla. Sitten selvisi, että se naapuri oli kuuromykkä. Ja sitten se kaveri tajusi, että hänessä itsessään taitaa olla jotakin ongelmaa. Eli se on oikeastaan tärkeä, tai ei oikeastaan, vaan se on tärkeä asia katsella sieltä Kristuksen kuvastimesta itseään, että minkälaista tekoa minä olen. Ja sana soitte olla muistamaton kuulija, tai voisiko sen sanoa myöskin niin, että ei olla muistamaton katselija. Muistaaks sitä kuulija siellä kuitenkin sanassa on. Mutta joka tapauksessa, että kun lähtee sieltä Kristuksen kuvastimen äärestä, ettei heti unohda sitä, mitä minä koin ja näin siellä. Eli se on tärkeää, jos siellä Kristuksen kuvastimen ääressä tajua, että minkälaista tekoa minä olen, niin se tilanne ei muutu sillä voivottelulla, vaan sillä, että tajua, että kuvastin näyttää sen sitä varten, että minä alan työstämään sitä ongelmakohtaa, sitä asiaa, mikä on pielessä. Eli se kuvastin sanahan tulee sieltä vanhan liiton uhrimenoista, että kun ne papit valmistautui niitä uhraamisia tekemään, niin siellä ne, oliko ne vaskiset altaat vai mitkä ne oli, niin niissä oli kiiltävä pinta ja se heijasti sille papille, että onko siinä jotakin siinä hänen olemuksessaan tai puvussaan vikaa.
niin siellä on se kuvastimen, niin kuin se, voisiko sanoa, esikuva. Mutta niissä vanhan liiton asioista sanotaan, että ne ovat vain tulevaisen varjo. Nyt meillä on todellinen kuvastin, se on, vaikka meillä on kaikki kirkkaat peilit ja muut, niin nekin on vain varjo siitä, kun Kristuksen kuvastin näyttää, minkälaista tekoa me olemme. Kysymys on vain siitä, että miten me reagoimme, unohdammeko me sen, paadutammeko sisimmämme, lähdemmekö käpälämäkeen. Niin kuin kerron niistä sellaisista tietyistä uskovien ryhmistä, jotka käytän nimeä late nostaa kytkintäporukka. Niin se on sellainen joukko, joka tulee 2-30 minuuttia myöhässä kokoukseen, istuu sinne peräpenkkiin ja kyttää. Tulisiko sieltä joku väärä sana tai väärä laulu tai meneekö tuo ylistys pikkusen liian kovalle. Ja jos siellä tulee mikä tahansa sellainen, mikä ei vastaa ne omaa teologiansa, ei muuta kuin ovesta pihalle ja seuraavaan kokoukseen. Mutta ongelma on se, että se ei muuta, kunnes näkee Kristuksen kuvastimessa, että minä olen se late, joka nostan kytkintä. Se täytyy tajuta täällä omassa itsessään. Siihen asti kaikki on pielessä, kaikki toiset on vikana. Siksi on tärkeää viivystää sinä, muistaa ja nähdä, minkälaista tekoa minä olen. Eli se sana viittaa syvällisimpiin asioihin, reagoida niihin ja alkaa näkemään ne avut, itsensä hillitse, ymmärrä kaikki nämä Pietarin kirjeen asiat, että pääsee siihen hengelliseen kasvuun. Ettei jäisi tähän vastakkaiseen kohtaan, palaan vielä tähän johdantotekstin jakeeseen 9, jolla sitä vastoin niitä ei ole, se on sokea likinäiköinen, on unhottanut puhdistuneensa entisistä synneistä. Eli Jumala haluaa viedä eteenpäin ja työstää meidän sisimmästänne. Eli se kuvasti näyttää senkin tosiasian, että ne kaikki vanhat synnit ihan oikeasti on annettu anteeksi. Eli suurin osa niistä asioista, Uuden testamentin lupauksista, ne on menneessä aikamuodossa. On ne sitten imperfektejä tai perfektejä tai plus one perfektejä, niin sillä ei ole merkitystä. Kaikki ne kuvaa mennettä aikamuotoa. Esimerkiksi meidän käännös kääntää sen hieman sitten runollisesti, sanotaan, että hänen haavojensa kautta te tai me olemme paratut. Niin alkukielen ajatus tietysti on ihan suoraan, että hänen haavojensa kautta me olemme parannetut tai meidät on parannettu. Se on siis tapahtunut. Riippumatta siitä, mistä sinusta tuntuu, jos siellä nyt joku nivel kolottaa tai sydän lyö ylikierroksia, niin se ei muuta sitä sanaa. Miksikään se on jo tapahtunut, hänen haavojensa kautta sinut ja minut on jo parannettu. Järki ei voi käsittää, että joku hengen maailmassa oleva asia on jo tapahtunut. Synnitkin on jo sovitettu, ne on jo anteeksi annettu. On kysymys siitä, että tarttuu siihen, mikä on jo tapahtunut. Ja sitten usko on taas sellainen, että se ojentautuu niiden asioiden mukaisesti, jotka eivät näy. Ja usko kutsuu näkymättömät ikään kuin ne olisivat. Se on järjelle täysin käsittämätöntä. Selän takana on jo se Jeesuksen huuto, se on täytetty, kaikki on tapahtunut. Minut on jo parannettu, minut on jo sovitettu, minut on jo eheytetty, minä olen jo päässyt late nostaa kytkin tilanteesta. Kaikki on siellä selän takana jo tapahtunut. Ja sitten toisella puolella siellä silmien edessä on lupaus. Usko kutsuu näkymättömät ikään kuin ne olisivat. Ja Herran sanan mukaan ne ovat. Ja me ollaan siinä välimaastossa. Se ei tarkoita sitä, että me katsotaan sinne selän taakse, vaan se on niin kuin perustus oikeastaan. Enemmän se voisi hengellisesti olla kuvana se, että se kaikki, kun Jeesus on huutanut, että se on täytetty, niin enemmän se on niin kuin perustus, jolta kaikki ponnistaa. Se kaikki on tapahtunut. Ja sitten usko omistaa ja kutsuu ne näkymättömät ikään kuin ne olisivat, ja Herran sanan mukaan ne ovat. Eli siellä hengen maailmassa Se on sekin asia, minkä usko kutsuu, se on siellä jo olemassa. Siinä on vaan ero siihen syntymäpakettiin verrattuna se, että se tarkoittaa sitä, että sinä olet niin kuin siinä, sanotaan edellisen illan ajatuksen niistä syntymäpäivistä, ja sitten sä yöllä näet unta, että minkälaisia syntymäpäivälahjoja ne sinun sisarisi ja veljet tuovat. Sä näet ne siinä unessa siinä pöydällä, mutta kun aamulla heräät, niitä ei vielä ole siinä. Mutta sitten kun se juhlahetki tulee, niin ne juuri ne samat paketit ilmestyy siihen, mitkä sä näit unessa. Ja ne oli varmaan kyllä jo olemassa, se oli käärinen jo edellisenä iltana valmiiksi. Ne oli siellä niiden kotona, mutta ne ei ollut siinä sinun pöydällä. Tällainen on usko. Ne asiat on jo valmiina, niin kuin lahjapaketit, jotka on kääritty, mutta oikeastaan sillä erotuksella, että Jumalan lupaukset ei ole missään kääreissäkään. Ne on niin kuin lahjoja, jotka on jo olemassa. Mutta ne pitää kutsua, ne ei tule itsestänsä. Usko kutsuu näkymättömät, ikään kuin ne olisivat. Sitä järki voi ymmärtää, miten me pienet ihmiset voimme kutsua jotakin sellaista tulevaksi tänne näkyvään maailmaan, mitä ei juuri tällä hetkellä nähdä. Mutta sitä itse asiassa on se sielujen voittaminen, että kyllä se hyvin pitkälle se David Wilkersoninkin työ perustui siihen, että hän alkoi näkemään Nicky Crutzin jo muuttuneena. Hän alkoi uskomaan, että rakkaus murtaa tämän kaverin. Ja se usko ei saata eikä johda häpeään. Eli jos sulla on taistelua niiden läheisten kanssa tai jonkun sielun kanssa, niin ala uskon silmin nähdä se ihminen pelastettuna tai omistaa se uskon kautta pelastettuna. Ja ala kiittämään siitä. Meillä suomalaisilla on sellainen ongelma, että ei meistä niin kovin helposti tämän meidän, voisiko sanoa nyt, onko se kaunis sana kansallisen perusidentiteettimme vuoksi, niin meistä ei kovin spontaanisti nouse kiitosta. Sen aina pistää merkille nämä ulkolaiset julistajat, kun ne tulee, niin ne kysyy ensimmäisenä tulkista, että tulinko minä hautausmaalle. Mutta Yhdysvalloissa esimerkiksi, jos sä saarnaat siellä, niin sitten siellä hyvin usein sitten joku huutaa aamenta tai joku reagoi. Mutta suomalainen ei yleensä reagoi kuin sitten, kun on oikein ihan niin kuin pakko. Ehkä sitä kuvaa hyvin se pohjalaisen miehen asenne, kun vaimo sitten alkoi tivaamaan, 20 vuotta oltiin naimisissa, ja tivaamaan siltä mieheltä, että sanon nyt minulle, että sinä minua rakastat. Sanon nyt se, Kirsi, että sinä minua rakastat. Sitten lopulta se mies on. Mä oon kerran sen sanonut, ja mä ilmoitan, jos muutosta tuloo. Ne oli sen hääpäivänä sanonut sen tahdon, siinä oli se sen rakkauskertomus. Mä ilmoitan, jos muutosta tuloo. Eli miettiä asennetta lupaukseen. Asennetta siihen kykyyn, tämän avuun, niin kuin meidän käännös sanoo, mikä meidän sisimmässä on. Saako Jumala siitä niin kuin käsikassaransa siitä, mitä meidän sisimmässämme on? Ja nyt sinun ei tarvitse mennä tämän saannan jälkeen mitättömäksi ajatella, että sinä olet vain kirja siellä hyllyssä, joka pölyttyy, vaan Jumalalla on kyky tehdä siitä, mikä ei itsessään ole mitään, niin valmistaa siitä itselle, valmistaa jaloa astia tai valmistaa muun kaltaista asiaa, niin Jumalalla on kyky tehdä sellaisesta jotakin, joka ei itsessään ole mitään. Jos ajatellaan Daavidin armeijaakin, niin se oli kaikesta semmoisesta roskajoukosta ja katkeroituneista ihmisistä kerätty porukka, ja siitä huolimatta siitä tuli maailman valioarmeija. Koska siinä hommassa oli Jumala mukana. Eli Jumala on niin suuri, että hän kääntää sen pahan, että ajatellaan nyt niitä lapsuuden traumoja tai jotakin myöhemmisiä. Siellä voi olla avioliittokriisiä, siellä voi olla perheväkivalta, monenlaisia asioita. Niin Jumala voi muuttaa ne kaikki sillä tavalla, että ne alkaa palvelemaan tämän valtakunnan tarkoitusperiä. Eli hän on niin suuri, että hän on voimallinen kääntämään kaiken sen pahan hyväksi. Eli se, minkä me näemme negatiivisena, niin Jumala voi yhtäkkiä tehdä sellaisen päätöksen, että kun sulla on ollut oikein jotakin tosi rankkoja asioita, ja sitten sä koit sillä sisimmässä oikein, että voi hurja, tää on oikein musta ja pitkä miinus, niin kuin siellä minun ylioppilaskokeessa, että siellä jossakin luki miinus siellä iin perässä. Sä voit kokea tällaista nollatilannetta. Oikein, että se näyttää ihan pikin, mutta sitten tulee yhtäkkiä Jumala ja sanoo, että pistetään tää toinen palikka, niin muuttuu lussaksi. Ja se jää vielä se vanha miinus sinne pohjalle. Mutta se on työstetty, se on muuttunut valkoiseksi, se ei ole enää musta miinus. Ja ajatellaan akkuakin, niin siellä kuitenkin, että virtaa voi tulla, niin siellä on sekä negatiivinen että positiivinen napa. Eihän me voida ymmärtää Kristuksen kirkkautta, jos meillä ei olisi vastakohtana sielunvihollista, ei olisi pimeyttä. Ja miten me oikeastaan osatta selää sellaisessa hengen temppelissä, missä ei olisi lihantekoja ollenkaan, eikä mitään vastustusta, niin mehän turruttaisiin siihen hyvyyteen, jäätäisiin lepäämään laakereilla. Eli ajatellaan sittenkin tämä temppelikin positiivisena asiana, että se kaikki se lihallisuus, mikä yrittää nousta, niin sekin on sittenkin Jumalan työväline pitää meidät pinnalla, pitää meidät hengellisesti hänen niin kuin käsikassaranaan. Ei nähdä näitä asioita hiukan niin kuin uudesta näkökulmasta. Eli kun Paavali näki niitä erinomaisia ilmestyksiä, niin hän sitten kirjoittaa, että niiden erinomaisten ilmestysten tähden hänen lihansa on annettu pistin sen tähden, että hän ylpistyy sinne ilmestysten tähden. No nyt sitten osa teologeista sanoi, että joo, että se oli sairaus se pistin, mutta itse asiassa sama luku sitten sieltää vastauksen sen, eli siellä oli saatanan enkeli, jonka sallittiin häntä aika ajoin rusikoida. Mutta ei kuitenkaan tappaa. Vaikka hänet kivitettiin, voisiko sanoa puolikuoliaksi, niin hän oli taas seuraavana päivänä saarnaamassa. Eli se palveli Jumalan tarkoitusperiä, että se miinus oli siellä, ei se varmasti kivalta tuntunut, kun huomasi, että taas tänään on se sanktion päivä, alkaa kivet tulee ja tajuu, että voi, minä menen taas puolikuolleeksi ja tarvin kaikkien uskosiskojen ja veljien apua, että mä tosta nousen, kun luutkin on murtunut ja haavat vuotaa. Mutta se taas ne ilmestykset oli seuraavana päivänä kirkkaita ja evankeliumin voima virtasi. Mä jotenkin haluan päättää ihan pian, mutta mä näen jotenkin tämän ajan ongelmaksi sen, että uskovat haluaisi ottaa siitä mitallista vain toisen puolen. Haluaisit ottaa ne kaikki siunaukset yltäkylläisen elämän Kristuksessa, terveyden, vapauden, ilon ja riemun, mutta eivät haluaisi kohdata sitä sen mitallin, sitä toista puolta. Mulla teet täällä nyt olla, mä oon lahjoittanut kaikki kolikotkin pois, mutta siellä, jos sinä haluat elää yltäkylläistä elämää, terveyttä, iloa, riemua pyhässä hengessä, niin silloin siellä mitalilla on myöskin toinen puoli. Eli siellä toisella puolella lukee osallisuus Kristuksen kärsimyksiin, sitten vaino sanan tähden, ihmisten pilkka päälle sylkeminen, valheelliset puheet. Ja täytyy jotenkin nähdä se mitalli, että ne on yhtä aikaa siellä. Toisella puolella yltäkylän elämä, ilo, riemu, vapaus. Ja samaan aikaan toisella puolella on tämä tavalla tai toisella rusikoimiseksi tuleminen. Eli jonkunlainen pistin siellä voi olla jokaisella. Ja osallisuus Kristuksen kärsimyksiin, ahdistus, vaino, kaikki ne. Ja ne on yhtä aikaa. Ja niin pitääkin olla. Ja nyt sitten, jos ajattelee, että jos joku uskova haluaisi ottaa vain sieltä sen toisen puolen siitä mitallista, eli ottaa vain sen yltäkylläisen elämän, terveyden, ilon ja riemun ja vapauden, niin minä olisin heittänyt sellaisen ajatuksen, että sitten se voisi olla mahdollista, jos sinä onnistut viilapenkissä sahamaan vaikka 5 sentin kolikon halki, niin sitten se voisi olla mahdollista. Mutta hengen elämässä se ei ole mahdollista, vaan sillä mitalilla pitää olla molemmat puolet, ja siinä sitten on sitä voimaa. Ja jotenkin mä uskoisin näin, että osa rukouksista sittenkin meidän elämässämme on vääriä. Ne on sellaisia rukouksia, että jotka nousee sellaisesta näkökulmasta, että Jumala tyhjentäisi sen, voisiko sanoa sen mitalin negatiivisen puolen. Joku haluaa rukoilla, että pääsi näistä kärsimyksistä, kun ei ymmärrä sitä, että ne on osallisuus Kristuksen kärsimyksiin. Joku haluaisi päästä niistä valheellisista puheista, mitä levitetään, mutta entäs jos ne onkin Jumalan työkalu? Jumalalla on niin erilaisia työkaluja. Niin kuin se eräs veli aloitti siellä Tampereella kokousta, me oltiin tuon Juhani veljen kanssa siellä, ja sitten hän yhtäkkiä sitten sanoi, että Jumala tekee nuorista ruoskan. Ja tarkoittaa nuorta sukupolvea. Ja Jussi kuiskaa mun korvaa siinä, kun me istuttiin vieressä. Jari, miten se käännetään englanniksi? Jumala tekee nuorista ruoskan. Eli antaudutaan sille työstämiselle siellä sisimmässä. Annetaan niin avujen tai kykyjen tulla esille. Annetaan sen ymmärryksen tulla esille. Ja mä haluan lopettaa tähän vuorisaarnan tekstiin tänne 5. Matteuksen lukuun. Jakeeseen 4. Autuaitavat murheelliset, sillä he saavat lohdutuksen. Tää luetaan vähän enemmän. Jakeesta 3. Autuaitavat hengellisesti köyhät, sillä heidän on taivasten valtakunta. Autuaitavat murheelliset, sillä he saavat lohdutuksen. Autuaitavat hiljaiset, sillä he saavat maan periä. Autuaitavat ne, jotka isoavat ja janovat vanhuskautta, sillä heidät ravitaan. Autuaitavat laupiat, sillä he saavat laupeuden. Autuaitavat puhdas sydämiset, sillä he saavat nähdä Jumalan. Autuaitavat rauhantekijät, sillä heidät pitää Jumalan lapsiksi kutsuttaman. Autuaitavat ne, joita vanhurskauden tähden vainotaan, sillä heidän on taivasten valtakunta. Autuaita olette te, kun ihmiset minun tähteni teitä solvaavat ja vainoavat, ja valhetellen puhuvat teistä kaikkinaista pahaa. Iloitkaa ja riemuitkaa, sillä teidän palkkanne on suuri taivaissa, sillä samoin he vainosivat profeettoja, jotka olivat ennen teitä. Tämä autuas-sana voitaisiin kääntää nykykielelle sanoiksi ylen onnellinen. Niin tässä julistetaan ylen onnelliseksi jopa murheellisetkin. Autuaat murheelliset, sillä saavat lohdutuksen. Ja sitten tässä on tämä mitallin toinen puoli, että näissä jakeissa, että 11, kun ihmiset minun tähteni, että solvaat, vainat, valheten puhuvat teistä kaikki näistä pahaa, niin siinäkin sanotaan, että olette silloinkin autuaita. Ei se ylen onnellisuus on samaan aikaan siellä mitallin toisella puolella, kun siellä toisella puolella puhutaan pahaa, vihataan ja vainotaan ja valhetellen puhutaan kaikki näistä pahaa. Ja vaikka se sydämessä on murhe, niin voisi sanoa, että kun ihminen on Kristuksessa, niin siellä pohjimmaisena on kuitenkin, jos ajatellaan nyt sydäntä niin kuin, tai sisintä niin kuin kerroksissa, niin sen uudesti syntymisen tähden sillä, voisiko sanoa ihan pohjimmaisena, syvimpänä olemuksena tai ytimenä on se autuus, se ylen onnellisuus. Vaikka tämä olisi murheen vallassa, tämä ulkoinen kroppa, niin siellä sisimmässä voi silti olla se autuus ja onnellisuus. Se on yhtä aikaa siellä. Ja Jeesus antoi sitten sellaisen välähdyksenomaisen opetuksen, kun hän lähetti, minusta oliko se ne 12 vai 70, ja sitten ne palasi takaisin, ja oli vähän sitten rinta rontingilla, kun he iloitsi siitä, että Herra, riivaajatkin ovat meille alamaiset sinun nimesi tähden. Niin Jeesus sitten niin kuin palautti heidät maanpinnalle ja sanoi, että älkää iloitko siitä, että henget ovat teille alamaiset, vaan iloitkaa siitä, että teidän nimenne on kirjoitettu taivaissa. Niin sieltä se ponnistaa se ilo ja riemu, että vaikka kuinka olisi tässä maailmassa ahdistus, puhutaan valhetta, vainotaan sairautta, mitä tahansa, niin se autuus on siellä pohjalatauksena sen tähden, että meidän uskomiemme nimet on kirjoitettuna taivaissa.
Eli antaa jotenkin sen autuuden nousta niin kuin, tai sen ylen onnellisuuden tai sen avun tai kyvyn, mitä tässä näitä sanoja on tänään ollut esillä. Anna sen nousta siellä sisimmässäsi päällimmäiseksi. Mä laulan, rakastan sitä sinisen laulukirjan laulua, että olkoot olosuhteet ympärillä mitkä vaan, Jeesus Kristus Herra on. Eli älä anna olosuhteiden hallita sitä, vaan ota siitä niin kuin jotenkin semmoinen yliote, että tartu siihen lupaukseen, tartu jumalallisiin avuihin. Ota niistä kiinni ja anna Jumalan työstää. Ja älä lähde sieltä Kristuksen kuvastimen äärestä sillä tavalla, että olet kuulija tai katselija, joka unohtaa sen, minkälaista tekoa minä olen. Mä jään jotenkin sydämeni pohjasta, kohta rukoillaan, mutta vielä tämän kokouksenkin jälkeen rukoilemaan, että kukaan meistä ei unohtaisi tämän päivän jälkeen, että minkälaista tekoa minä olen, mitä Jumala tahtoo minussa työstää. Niin siinä on voimaa. Ja minä uskon, että kun mä aloitin tämän tästä David Wilkersonista, niin voin lopettaa sen siihen, että uskon, että juuri näillä alueilla hän meni nopeasti eteenpäin ja otti kiinni jumalista avuista ja kyvyistä ja sai valtavan hedelmän aikaiseksi. Ja vaikka meistä ei tulisi koskaan hänen kaltaisiaan, eikä meistä pitäkään tulla hänen kaltaisia, vaan Kristuksen kaltaisia, niin silti Jumalan tahto on, että me olemme siinä vähässä uskolliset. Eli anna Jumalan työstää ja laita ne vähätkin leiviskät ja sisimpäsikin sinne Jumalan eteen. Ja asetu itsekin sinne vaihdutuspöylään ja sanoit, että Herra, tässä minä olen, että työstä minua. Ja antaudu myös Kristuksen ruumiissa, et vaan hiojaksi, vaan hiottavaksi. Vasta silloin ne kaikki särmät lähtee. Ja me hiljennymme, tai voi sanoa reilisesti käymme rukouksia. Isä, me kiitetään tästä päivästä ja kiitetään veriliitosta. Ja Herra, mä ymmärrän, että tämä aihe ei ole helppo, mutta mä rukoilen, että avaan nämä sydämet ymmärtämään, että mitä sinä oikeasti tänään haluat ja halusit sanoa. Ja anna meidän työstä itse kunkin sisimpämme ja mennä eteenpäin tällä elämän kaidalla tiellä. Ja anna jonkun tien nyt kulkea sinne kuolleiden luiden laaksoon ja mennä sinne uskon kautta ja julistaa niille kuolleiden luille, että tulkoon jänteet ja tulkoon lihat. Ja lopuksi vielä julistaa, kun se mädän haju on sieltä lähtee, julistaa vielä, että tulkoon henkikin Jeesuksen nimessä, niin anna jonkun palvelun tehtää, edetä sinne uskon kautta sinne kuolleitten luiden laaksoon. Siellä on sinun kutsumuksesi ja sieltä lähtee Jumalan ihmeet liikkeelle. Sä olet liian kauan ollut siellä mäen harjalla voivottelemassa sitä tilannetta, voivottelemassa niitä luita, mutta eihän ne luut voi itse itseään parantaa, eikä ne ihmiset kun on kuolleita, siksi laskeudu sinne pimeään kuoleman varjon laaksoon, laskeudu sinne tekemään Jumalan tahto Jeesuksen Kristuksen nimessä ja mene sinne voittamaan ne riivaajat, murra niiden valta ja ota sieltä saalis saatanan leiristä, sulla on ollut näky vuosikausia kuolleitten luitten laaksosta, Herra tarkentaa sitä tänä iltana ja lähettää sinut sinne julistamaan, tulkoon jänteet ja tulkoon liha ja lopuksi tulkoon elä henki Jeesuksen Kristuksen nimessä. Hallelujaa. Ja jonkun elämässä oikein murretaan pelon linnakkeita tänä iltapäivänä. Oikein murtukoon pelon vallat, niin kuin me laulamme, että pelko pois pakenee sydän rauhan, jos saa, niin oikein sidon sen pelon hengen ja käsken sitä Jeesuksen Nasaretin nimessä ja veressä lähtemään tuosta temppelistä, että sinne tulee oikein rakkaus, Jumalan rakkaus, joka karkoittaa pois pelon, niin kuin sana sanoit täydessä rakkaudessa, ei ole pelkoa lainkaan, niin anna Herra erityisesti tuon henkilö ja temppelin tulla kyllästetyksi sinun rakkaudellasi, jolla on pelkotiloja ja ahdistuksia. Halleluja, Herra, me kiitämme täydellistä rakkaudesta tuon ystävän kohdalla, jos ei ole pelkoa lainkaan. Halleluja, halleluja, halleluja. Ainoa pelko, mitä Jumala tahtoo, on, että meillä on Herran pelko, se kunnioitus hänen sanansa ja henkeensä kohtaan. Niin se sinne saa jäädä. Kiitetty olkoon Herran nimi. Halleluja. Halleluja. Abrose de fente de croce de fendi grace. Ara santo foreche santo dei. Anna crese de fendi de glory. Ja jotenkin se sana elää, että antakaa jäsenenne
vanurskauden aseiksi Herran käyttöön ja vedä oikein näppisi irti tästä maailmasta, synnistä ja kaikesta. Vedä ne nyt sieltä sellaisesta saastasta irti ja oikein niin kuin saat tänään kohottaa pyhät kätes ilman vihaa ja epäilystä, oikein vihkiä ne palvelemaan Jumalaa. Vedä ne näpit irti synnin saastasta. Jotenkin mä näin niin kuin siellä tuli polttaa ikään kuin se olisi tullut semmoisen karjatarhan laita, jossa on sähköpaimen aita ja aina se synti saa sen napsun, kun sä kosket sinne. Herra sanoi, että vedä ne irti sieltä tämän maailman paimen langoista ja synneistä ja erota ne kädet oikein palvelemaan Jumalaa ja koko ruumis ja jäsenet. Halleluja. Kiitos Herra, että me saadaan kohottaa pyhät kädet ilman vihaa, ilman epäilystä, siunaamaan toinen toistamme ja haluat siunata joka ikisen kotimatska ja julistaa voittoa, julistaa tulevaisuutta, toivoa ja kiittää jokaisesta palvelustehtävästä ja kutsumuksesta ja rukoilla, että tästäkin joukosta oikein maailman lähetyskentät saa oikein semmoisen parhaan apajan Jeesuksen nimessä. Halleluja, halleluja, aamen, 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 halleluja, halleluja, grosse fente, grosse de fente. Ja jonkun elämässä on tänään kirkastunut, että sä oot näitä taivaallisia asioita sillä tavalla ammentanut, niin kuin olisi ratti ollut väärinpäin siellä pään päällä, mutta nyt se on kääntynyt oikein päin ja se alkaa toimimaan ja voitelu alkaa virtaamaan. Tähän asti sieltä väärinpäin olevan ratin läpi on tullut juuri ja juuri sen verran pisaroita uutta elämää, että olit selvinnyt, mutta nyt laskeutuu voitelu ja Herra sanoi, että sinut minä lähetän, sinut minä lähetän ja minä uskallan sanoa, että mene tässä voimassa, anna nyt sen ratin virrata oikein päin. Voimaa ja voitelua, että rakkautta kadotettuja sieluja kohtaan ja laske vaan uskossa kätesi niiden sairasten päälle ja ne tulevat terveeksi. Herra elää, kiitetty olkoon Herran nimi ja jonkun olkea oika nimeli, niin siellä loppuu ne natinat Jeesuksen nimessä ja se alkaa oikein niin kuin vispaamaan oikein täyttä ympyrää ja se käsi tulee terveeksi Jeesuksen Kristuksen nasaretlaisen nimessä ja veressä. Halleluja, halleluja, halleluja. Mosente pente de glorica mosse abogresente de glor abrose de chesanti dei i grosse pa amara santo aragosei halleluja grassande ala di christenti de glori abrose de senti. Ja jonkun elämässä niiden molli sävelten aika on ohi, se on se sellainen sylofoni on lyönyt tänään alto sävelet, niin niitä oikein niin kuin siitä sinun sylofonista revitään ne molli sävelet pois. Halleluja. Mollien aika on nyt ohi Jeesuksen nimessä. Halleluja, halleluja, halleluja. Kiitos, että annat uudet sävelet. Halleluja. Kiitos, kiitos, soi kiitos. Halleluja. Semmoinen mollisävel ja sen kautta tuleva ahdistuneisuus ja masennus oikein murtukoon Jeesuksen Kristuksen nimessä ja veressä. Ja alkaa oikein elämään ylistys oikein siellä korkeissa äänilajissa. Oikein virittäytyköön koko elämä kiitoksen ja ylistyksen virran vuohon pyhässä hengessä, Kristuksessa, Jeesuksessa. Halleluja, 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 halleluja. Herra, sinä näet jokaisen. Herra, kohtaa nyt jokaista ja jokaista perhettä, joka on täällä tänään edustettuna. Herra, laske sinun kirkkautesi, laske näky, laske ymmärrys näistä työstettävistä asioista, Herra. Halleluja, halleluja, Herra. Me oikein niin kuin me lauletaan, että ei Galilean mies ohi käy, jos sallit, hän luokse saapuu, niin Herra, me oikein vetoamme, älä tänään kulje kenenkään ohi, vaan anna jokaisen päästä sinun työpöydällesi, meidän jokaisen työstämään niitä asioita, jotka tekee sitä kutsumusta lujaksi niin, ettei koskaan langeta, ja joka tuo sitä työkykyä Jumalan valtakunnan vainioille. Halleluja, kiitos, kiitos,
kiitos, kiitos. Oi soi kiitos, halleluja. Abrose fente de korebe sente de fere. Ja aina me puhutaan alttiuden kengistä, mutta minä näen, että jollakin on vähän semmoinen niin kuin ruovimpi tehtävä, että sinun pitää vetää nyt semmoiset alttiuden saappaat jalkoihin, sillä sinut lähetetään sinne, missä on synnin Suomessa. Ihmiset on jo kaulaa myöten synnissä, niin niillä tavallisilla alttiuden santaaleilla siitä et selviä, mutta uskossa laitan ne oikein semmoiset melkein niin kuin kalastajan saappaat ja lähden vaan tempomaan niitä, vaikka ei näkyisi enää kuin nenä ja silmät, niin vedän vielä tukastakin ne sielut ylös sieltä synnin suosta. Siihen sulla on valtakirja, siihen sulla on voima ja voitelu, kunhan vedät ne pitkät saappaat santaalien sijasta jalkoihin kunnia Jumalalle. Aamen, 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 aamen. Abrose fente de glori. Jollekin pariskunnalle on se sana, että ahkeroikaa, aika on lyhyt. Se on paljon lyhempi, mitä te voitte nyt käsittää. Oikein mä näen, että teidän on nyt oikein niin kuin nöyrästi polvistuttava sinne sohvan ääreen, kun menette kotiin ja sanoa, että Herra, päästä meidät turhista asioista, turhista tunneista vuorokausissa, sillä nyt on työn aika. Oikein mä näen, että te menette sellaiselle karsintakurssille, missä niin kuin puusta otetaan kaikki kuivat oksat, niin menkää vaan nöyrästi Herran eteen ja sanoa, mitkä oksat otetaan pois ja mitä jää, jotta hedelmää voi tulla. Niin oikein pysykää siellä sohvan äärellä, että Herra pääsee puhumaan, mitä on pois otettava, jotta ehditte ahkeroida ennen kuin hän tulee. Hän muistuttaa, varoittaa, aika on lyhyt. Älkää käyttäkö sitä enää niihin turhiin asioihin. Niin kuin se saarnaaja sanoi, että turhuuksien turhuutta, niin oikein minä näen, että Jumala antaa teille sellainen pyhyyden, että alkaa roskiks ja roskikset täyttymään turhista asioista. Ensin tulee siivo siellä sisällä, sitten se tulee Pyhän Hengen temppelissä, mutta se etenee kotiin, se etenee autoon asti, se etenee moniin asioihin, turha lähtee. Se tekee kipeä, mutta antakaa mennä Jeesuksen nimessä. Jumalan tähden, halleluja, se on teidän työkykynne edellytys. Karsia nyt kiireesti, kiireesti turha pois. Herra, me ylistämme ja kiitämme. Tulemme kaikkia sairauden valtaa vastaan, kaikkia masennusta vastaan, kaikkia helmasyntiä vastaan ja kiitetään, että on avoin verilähte syntiä ja saastaisuutta vastaan, halleluja. Ja murtukoon perinnöllisen sairauksienkin valtoja, sillä Herra, sinun sanasi mukaan kenenkään ei tarvitse kantaa esi-isien rikouksia, sillä Jeesus, sinä kannoit lainkiroukset ristin puuhun ja lapset ovat vapaat, niin kuin on vapaat temppeliverostakin. Niin ne on vapaat perinnöllisistä sairauksistakin, halleluja. Halleluja, Herra, päästä perinnöllisistä sairauksista sinun kansaasi tänä päivänä, Isä. Pyydän Jeesuksen Kristuksen nasaretlaisen nimessä ja veressä, halleluja. Tuli oikein, julistan tätä vihmonta verta näin rakkain yli, että perinnöllisten sairauden vallat murtuvat Jeesus nimessä, halleluja. Ja murtukoot muutkin sairauden vallat ja voimat. Jeesus, me kiitämme terveydestä, vetoamme liiton vereen, halleluja, ja kiitämme, että sinun haavuesi kautta me olemme jo parannetut, se on jo tapahtunut, halleluja, 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 o rebedesenti fene de clairistenti, abrokesante de kei, andakrasante fere de kesante de fondi. Abloke. Ja joku käy siellä sitä kiputaistelua anteeksi antamuksen kanssa. Ja sana sanoi, että anteeksi antakaa, niin teillekin anteeksi annetaan. Niin Jeesuksen nimessä anna voimaa siunata, voimaa antaa anteeksi niille, jotka ovat meitä vastaan rikkoneet. Niin Herra, ja me oikein siunataan nyt niitä ihmisiä, jotka on meitä itse kutakin vastaan rikkoneet. Ja julistetaan siunausta ja rukoillaan vilpittömästä sydämestä. Isä, tapahtukoon sinun hyvä tahtosi näiden
ihmisten elämässä täällä maan päällä niin kuin taivaissa. Halleluja. Ja pyydetään verenpesua siinä, missä olemme rikkoneet sisaria ja veljiä vastaan tai jotakin jumalattomia ihmisiä vastaan. Ja pyydämme, Herra, että sinun veresi puhdistaa. Herra, että meillä on lyhyet tilivälit, ettei aurinko saa laskea vihan yli. Halleluja. Herra, me pyydämme armoa ja anteeksi antamusta, Isä. Puhdista sinun kansaasi, puhdista meitä liiton veressä tänä päivänä. Herra, että me saadaan näiltä juhlilta lähteä, Herra, sydän puhtaaksi vihvottuna karitsan veressä, täynnä uutta elämän iloa ja riemua. Halleluja, 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 abrokosentede. Ja minä näen, että joku siellä tekee just nyt sitä päätöstä, päättää pistää se television nappi lopullisesti kiinni. Ja joku tekee niin internetin pahojen sivujen kanssa samaa päätöstä, painanko nappia vai enkö paina. Ja Herra sanoo, että anna mennä, paina peukalo pohjaan. Anna vaan ruudun pimentyä, kunnia Jumalalle, kunnia Jumalalle. Halleluja, murran kaikkea pornon valtaa ja voimaa ja julistan siellä, sidon se haure ja julistan jollekin päästöä Jeesus nimessä ja veressä. Kiitetty olkoon Israelin Jumala, halleluja. Kiitos, että sinä puhdistat, sinä teet ja luot uutta ja sinä muutat miinukset lussaksi. Vaikka ne olis kuinka miinuksia synkkiä, niin Herra, kun sinun valkeutesi tulee, niin tulee ristin sanoma ja tulee valkeus kaikille teille. Jeesus nimessä on valta, on voima. Jeesuksen nimessä olkaa siunatut, olkaa lujat, olkaa rohkeat ja olkaa aina innokkaat Herran työssä, teossa ja totuudessa. Aamen.